Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан һәм Идел буе Урал халыклары тарихы һәм мәдәниятендәге проблемалар дип аталган конференция узды. Чараны оештыручылардан Альберт Борханов сүзләренчә, әлеге җыенның максаты галимнәрне, укытучы галимнәрне, музей хезмәткәрләрен һәм җәмәгать эшлекләрен үзара берләштерү, Идел Урал халыклары тарихын, мәдәниятен җәмәгатьчелеккә аңлату. Конференцияда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Бөек Татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Казан педагогика көллиятендә уздырылган фәнни гамәли җыенга 500 тәгә якын галим, шагыйрьләр, фәнни тикшеренүчеләр, укучылар катнашты. Җыелышта Татарстан һәм Идел буе Урал төбәге халыклары тарихы һәм мәдәнияте проблемаларына кагылышлы төрле чыгышлар яңгырады. Шулар арасыннан Татарстан районнары тарихын видеофильмнар аша өйрәнү, Габдулла Тукай һәм балалар әдәбияты, Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында Идел-Урал халыкларының көндәлек тормышы, 1920-1921 елларда Татарстандагы ачлык сәбәпләре һәм нәтиҗәләре, төбәк халыкларының шәҗәрәгә карата нинди карашта торулары кебек темалар укучыларның игътибарын тагын да ныграк җәлеп итте. Тарих фәннәре кандидаты профессор Фәйзел Хак Ислаев сүзләренчә, шәҗәрәләр темасында башкортлар күп эш башкара. Татарларда исә бу эш системалы рәвештә алып барылмый. Һәр кеше үз тарихын белергә тиеш. Моны шәҗәрә аша аңлату бик файдалы нәтиҗәләр бирә ди ул.
Беренчедән әйтергә кирәк, шәҗәрә белән кызыксыну безнең халыкта традиция. Борынгыдан. Әлбәттә ул теге башта булган инде акциятләрдә, аннар кара халыктан ул нәзәрәк кызыксына башлаган инде. Һәм әйтергә кирәк, менә ул традиция совет заманында юкка чыкмады. Сакланды әзме-күпме. Галимнәр дә эшләделәр инде шул юнәлештә. Менә бигрәк тә безнең татар галимнәре арасында Марсилов Яхмачанов системалары алышты эшләде һәм бик зур шәҗәрәләр коллекция җыйды 500-дән артык шәҗәрә. Искиткез зур байлык.
Ә менә хәзерге вакытта Татарстанда бу шәҗәрәләр өлкәсендә нинди эшләр башкарыла? Җитәрлекме бу эшләр?
Ну, җитәрлек дип әйтеп булмый инде. Кимчелекләр һаман да була эшләгән чакта. Әйтергә кирәк, менә мәктәпләрдә бу юнәлештә шактый зур эш алып барыла. Укытучылар үзләре кызыксыналар һәм шәҗәрә буенча эшлиләр. Монда эшләнмәгән әйберләр нәрсә дип әйтим? Менә безгә системалы эш, системалы эш итми. Менә сез башкортлар турында әйтеп киттегез, алардан башкортларда менә кабмин чыгарган карар. Шәҗәрә эшләү буенча. Һәм ул таратылган. Димәк, хакимият моның белән шөгыльләнә.
Аларда эш ничек алып барыла?
Менә системалар рәвештә алып барыла. Аларда шәҗәрә бәйрәмнәре. Һәр авылда, һәр мәктәптә. Һәм тагында әйтеп кисәрсем килә, менә Сабантуй белән шәҗәрәне берләштергәннәр. Сабантуй алдында шәҗәрә бәйрәме. Җыелалар һәм аны телевидениедә бик матур күрсәтәләр. Төшерәләр, күрсәтәләр, пропагандалаштыру бара. Һәм әйтергә кирәк, менә башкортлар турында әйткәндә тагын шәҗәрә буенча системалар рәвештә телевидениедә тапшырулар алып барыла. Атна сайын бер мәртәбә. Авыллар тарихы шәҗәрә тарихы белән бергә алып барыла. Искиткеч әйбәт эш. Менә бездә кызганыч тарихка багышланган элек Кара каршы дигән тапшыру бар иде безне. Ансында әллә нинди нәрсәгә күчерделәр, хәзер анда аңлап булмый нәрсә турында. Алар алып баручылар да үзләре дә аңламыйлар нәрсә турында сөйләшкәннәр, анда шакырган кеше дә. Әлбәттә барысы андай түгел, но мин тарихны менә шулай итеп кара каршы икенче тапшыруга әйләндерүгә бигрәк тә каршы. Чөнки һәрбер кеше үз тарихын белергә тиеш, бигрәк тә татар тарихын. Шәҗәрә аша бу бик яхшы аңлашыла. Аннары тагын әйтергә кирәк, менә безнең гәзит-журналлар әзме-күпме игътибар итә моңа, шәҗәрәгә. Менә ул яктан мин әйтер идем, Ялкын журналы, Яшьләр журналы бит инде. Анда менә алар шәҗәрә буенча конкурс беренче мәртәбә оештырдылар. Мин үзем дә катнаштым анда. Минем мәкаләләремне басылды. Һәм әйтергә кирәк, менә шул конкурс шул кадәрле искиткеч укучылар арасында күп катнашучылар булды. Мин үзем дә аптырап калдым. 500 эш килгән инде.
Шушында шәҗәрә бәйрәмнәрен тагын башка төрлектереп, ничек итеп киң халык массаларына аңлатып булыр икән? Нинди юллар мәсәлән тәкъдим итәсез?
Беренчедән әйтергә кирәк, менә моның кирәклеген аңларга кирәк ул кешеләр. Балаларда кызыксындыру уяту. Димәк, мәктәп аша эшләргә кирәк. Һәм мин әйтер идем инде район җитәкчеләре дә моңа битара булмаса тиеш. Чөнки мин уйлыйм инде һәр бер районда конкурс оештырырга була. Ел саен булмаса 5 елга бер мәртәбә. Чөнки районның юбилейлары була, менә шуннан файдаланып, шәһәрдә район тарихы дип матур гына атап, шундый конкурс район аша оештырып бер һәм мөмкинчелек булыр иде. Һәм уйлыйм инде безнең балалар моңа бик теләп катнашыр иде. Әйтергә кирәк, монда район буенча гына Республика буенча да системалары оште алып барылырга тиеш. Менә бу яктан мин мисал итеп әйтәм Германияны. Менә анда ел саен президент җитәкчелегендә Германияның президенты. Аның как бы теше юк. Ә ул менә ел саен конкурс үткәрә. Үзе катнаша һәм җиңүчеләргә үзе диплом тапшыра. Президент Республика. Бөтен җирләреннән Германия 10 җирдән тора инде ул имә, аерым җирдән. Аннан укучылар киләләр, җиңүчеләрне сайлап алалар, һәм алар президент белән очрашалар, аның белән сөйләшәләр, ул аларга грамоталар һәм зур бүләкләр тапшыра. Без нишләп эшләй алмыйбыз моны? Эшләй алабыз, эшләргә теләүче генә юк. Без бөтенесен эшләйбез. Спорт дип, тут дип, шайба дип, әллә нәрсәләр эшләйбез без. Эшләй беләбез, ә монысын юк. Ә бу рух, физик кеш белән рух бергә барганда гына әйбәт. Ул бер яктан физик спорт белән мауыгу ул җәмгыятьне җүнне якка алып бармый. Чөнки мин моны әйтәм Римдан гына. Менә Римда бит шулай, Рим җыгылыр алдыннан, үләр алдыннан, таркалыр алдыннан. Менә шуның белән мавыкканнар. Мавыкканнар, гладиаторлар сугышы. Ул бит хәзерге шайба. Хоккей. Хоккей урыннан да кылыч просто. Кылыч белән үтергәннәр хәзер үтермиләр, кыйныйлар. Кыйныйлар. Ә анда алар пока бер-берсе белән сугышканда, бер-берсен суйганда, гладиаторлар. Айынсалар, карасалар, аларны яулап алганнар.
Халыкны шулай җәлеп иткәннәр.
Әйе, җәлеп иткәннәр. Ул чактагы сүз бит инде. Зрелище тагын нәрсә дигән әле анда. Менә шундый әйбер генә кирәк инде. Хлеб и зрелище. И халыкка. Бер нәрсә башка әйбер кирәкми. Ә кирәк. Аның белән мавыккан кешенең киләчәге юк. Илнең дә киләчәге юк. Ә без озак яшисе килә. Илебездә озак булырга тиеш.
Ди профессор Фәйзелхак Ислаев. Конференция кысасында фотоматериаллар, археологик табылдыклар, Идел Урал халыкларының мәдәниятенә кагылышлы этнографик һәм тарихи материаллардан торган күргәзмә белән дә танышып булды.
Идел буе һәм Урал халыклары тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүдәге проблемаларга багышланган конференциядә Райнур Шакир булып кайтты. Сез азатлык